inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas jumal või koletis?
Paavstiks sai Martinus Viies. Tal tuli veel kord teha tegemist nüüd juba endise paavsti Baldassare Cossaga. Ta võttis oma eelkäija sõbralikult vastu ning andis talle kardinali ametikoha. Ilmselt, pisut hiljem järele mõelnud, tuli ta otsusele, et sai uisapäisa käitutud. Igatahes 2 kuu pärast Cossa sureb mürgitusse. Süüdlaseks arvati olevat paavst, kes soovis vabaneda probleeme tekitanud ning paljude poolt vihatud mehest. Nii lõppes siis mõnda aega kirikutüüri hoidnud mehe elutee. Tõele auandes peame ütlema, et see oli katoliku kiriku jaoks üsna segane aeg. Üheaegselt olid siis tegutsemas kogunisti 3 paavsti ning üks nende hulgast oligi siis endine mereröövel Baldassare Cossa. Nüüd tuleb meil juttu Rodrigo Borgiast. Borgiad on Hispaanias pärit Itaalia aadlike suguvõsa. Alfonso Borgia oli paavst nimega Kalikstus III ja tema siis toimetas sellel ametikohal 1455-1458 aastani. Rodrigo Borgia, kellest me nüüd pikem jutt tuleb, tema oli paavst nimega siis Aleksander VI ja tema tööaastad olid siis 1492-1503. Ja selle Rodrigo tähetund algas 1492. aastal, kui kristlikel valitsetel õnnestus purustada Mauride Granada emiraat ning alustada samaaegselt Hispaania juutide massilist tagakiusamist. Paavst Sixtus IV oli noore Alfonso Borgia saatnud juba varem oma esindajana Hispaania valitsejate juurde, et tagada sealt maalt paavsti rahakassa suurem täituvus. Sixtus IV oli järjekordne paavst, kelle ahnusel ei olnud piire ning ta oli arvamusel, et kristlased ei taha paavstile korralikult makse maksta, mistõttu oli vaja saata kuninga kodade juurde saadikuid, kes raha eraldustel silma peal hoiaksid ning ilmalike valitsajad tagant utsitaksid. Raha tundus Hispaanias olevat, ent see oli suuresti juutide käes, kes oli Mauride valitsemise ajal usinalt äri ajanud, arstidena tegutsedes või nimekate käsitöölistena rikkust kogunud. Raha tuli nüüd neil kätte saada. Hispaanias elas siis 150 000 varakat juudi perekonda. Asja kordaajamiseks kehtestas Hispaania kuningas nõude, et juudid peavad astuma risti usku või maalt lahkuma. Selle nõudmise tagamise eest määras ta vastutajaks suur inkvisiitor Toomas Torquemada. Vaat see mees läks ajalukku sellega, et tema ajal aeti tuleriitadele umbes 2000 inimest. Ent juutidega toimetas ta nii, et kuulutas kõik juudid koheselt väljaspool seadust olevaks. See andis võimaluse neid karistamatult röövida ja tappa. Ainult ühe nädala jooksul tapeti üle 10 000 juudi, vara muidugi rööviti. Suurem osa juutidelt ära võetud läks kuninga käsutusse. Juudid püüdsid põgeneda esialgu teistesse linnadesse, hiljem teistesse riikidesse. Ent väga paljud neist hukkusid. Loomulikult oli ka neid, kes usku vahetasid, kuid neist ei suhtunud hästi ei hispaanlased ega oma isade usule ja kommetele kindlaks jäänud teised juudid. Ferdinand katoliiklane, no nii kutsuti Hispaania kuningat, oli juutidelt saadud rahavoolust vaimustatud ning seetõttu muutus ta inkvisitsiooni Hispaanias alaliseks kohtuinstansiks. See süsteem kestis sajandeid kuni Napoleoni vallutusteni. Röövitud kullavoolust jõudis osa ka Rooma paavsti rahakassasse. 1492. aastal jõudiski paavsti toolile Rodrigo Borgia. Rodrigo sünnist olevat teada selline lugu, et tema ema Johanna Borgia, kes oli abielus Gottfried Lenzologa, sünnitas terve ja ilusa poisslapse. Ent Gottfried keeldus last omaks tunnistamas, lahutas naisest ega tahtnud juhtunust enam üldse midagi teada. Välja oli tulnud saladus, et Rodrigo isaks olevat olnud ema oma vend, Alfonso Borgia, keda tunneme siis ajaloost paavst Kalixus kolmandana. Rodrigo saatus kujundas tema onu isa siis, võime siis nii öelda, kes võttis noore Rodrigo tuleviku vormimise oma kätte. Noormes osutus andekaks, ent üsna kombelõdvaks. Esialgu soovis ta saada advokaadiks ning tema erialaks kujunas väga räpaste kurjategijate ja segaste asjalugude kuritegude õigeks rääkimine. Väidetakse, et olevat olnud lausa kuldsuu ning kurjategijate hulgas nõutud jurist. Ent peagi tüdines ta sellest ning otsis väljakutseid teistes valdkondades, kus saaks oma edevust rahuldada. Nii jõudiski ta sõjaväelase karjäärini, mis võimalsed kanda uhked mundrid ning võidetud vastaste peal oma kõige koletuslikumaid emotsioone välja elada. Selle ajal tutvus ta ühe hispaanlannast Leseega, kes oli tas küll tükkmaad vanem ja kahe tütreema. Selles suhtes kujunus välja omapärane kolmiksuhe, kus siis kavaleril oli korraga kolm naist kasutada. Ema kõrval pakkusid uljale sõjamehele rahuldust ka kenad tütred. Idülli kestnud paraku pikalt. Vanema daami surma järele tegi ofitser valiku. Vanema õdedes siis saatis ta kloostrisse, noorema ilusamaga ei kokku elama. See naine sünnitas talle viis last, kellest jäid siis elama Francesco, Cesar, Lucrezia ja Gifrit. 7 aastat elas ta lõbusat elu Hispaanias ning seejärel, kui ta isa onu, oli paavsti toolil jõudnud kolis Rooma. Sõjaväemunder vahetus nüüd sultaani vastu. Tema karjäär läks kiiresti ülesmäge. Mõne aasta pärast oli ta juba peapiiskop, kellel oli määratud 12 000 ekü suurune aasta sissetulek. See oli sellel ajal suur raha. Kurjad keeled väitsid, et paavsti ja tema poja vahel ei olnud ainult isa ja poja suhted. Vaid nende kõlvatust arvestades ka midagi muud. Igatahes varsti sai Rodrigo ametikõrgendust asudes kardinal diakonina kiriku asekantsleri ametitoolile. Talle määrati pension 28 000 kuldeküüd. Edasi püüdes Rodrigo juba paavstitoolile, muutes kardinaalselt seetõttu oma käitumist. Ta tahtis olla tagasihoidlik, oma usutoimestustes põhjalik, püüdis igati toonitada oma vagadust. Paraku ei olnud sellest enda piinamisest kasu. Tema hämmastuseks valiti paavstideks mehed, kellel usulist vagadus polnud ollagi. Rodrigo mõistis, et valimistel on määravaks hoopis muud väärtused, kui seda, mida tema üles näitas. Tähtis oli paavsti valivad kardinaalid üles osta, anda altke maksu ja nii palju, et valijameestes ei tekiks kahtlust, kelle poolt hääletada. Hiljem juba paavstina heitis ta nalja, et selleks, et saada Jeesuse järelkäijaks, pidid oma varanduse laiali jagama mitte ainult vaestele, vaid ka rikastele. No nii palju siis pühast vaimust, mis oli kullaga üles ostetud kirikupea valimistel. Nüüd oli siis Rodrigo eluaegne võim käes ja paavst võis teha, mida tahtis. Eelkõige tahtis oma lapsi haljalooksale paigutada. Mõned ajaloolised väidavad, et Aleksander VI ajal muutus Rooma suureks tapamajaks, kus keegi saanud enam kindel olla oma elu ja tervise säilimises. Paavst pööras oma pilgu Itaalia rikaste kaubalinnade Naapoli, Veneetsia, Firenze poole. Nende linnade majanduslik võim oli laienenud ka Itaalia teistele provintsidele. Seega see, kes valitseb rikaste kaubalinnade üle, valitseb suure osa Itaalia üle. Esimesel langebki Veneetsia, kuna kaupmehed ei suutnud leida endale liitlasi Itaalia pisiriikide vürstide hulgast. Kõik naabervürstid olid huvitatud Veneetsia langemisest. Ent peagi saabus korka nende endi kätte. Paavst valis vahendeid oma eesmärkide saavutamiseks hoolikalt, võttes tarvitusele sõjalisi jõu, kõrval ka mürgi, salamõrvad, intriigid. Kuna keskajal olid sõjad Euroopas üsna igapäevane nähtus, alailm oli mingi valitseja kellegi teisega sõjajalal või loodi siis liit hoopis kolmandate vastu, siis lõi paav selles tegevuses agaralt kaasa. Muidugi võitjate pool ning suure kasuga endale. See, et sõdade käigus tuli korduval pooli vahetada, käis asja juurde. Tähtis oli jääda võitjate leeri. Võimu puhul olid tähtsad ka perekondlikud sidemed, ehk siis abielud pidid olema poliitiliselt ja majanduslikult tulusad. Paavstil oli neli täisealist last ning nende abielusid tuli korraldada suurima kasu saamise eesmärgil. Nii naitis ta ja korraldas oma noorema poja abielu Prantsuse kuninga tütrega. See võimaldas tal olla mõnda aega kindele Prantsuse kuningase sekku oma äia ettevõtmistesse Itaalias. Ning samuti läks tüdruku kaasavara asja, et raha oli ju ikka vaja. Juba enne olid paljud teisedki paavstid kuulutanud välja eesseisva ristisõja tarbeks üle-euroopalisi rahakorjandusi. Issand aud oli endiselt uskumatute käes ja kohe-kohe pidi uus ja seekord kindlasti võidukas ristisõda selle olukorra muutma. Aga loomulikult polnud ühelgil paavstil kavaski raha mingi mõtetu meretaguse sõja tarvis kulutada. Raha läks kodumale endalgi tarvis. Hoopis vastu pidi, paavs pidas läbirääkimisi ottomanide sultan Bajasiidiga. Lugu oli selles, et paavsti käes oli pantvangis sultani vend Sisima. Sultani pärast oleks võinud see vend Rooma vangi jäädagi. Ent temani ulatusid kuuldused, et Egiptuse kaliif taab vangi välja osta. See oli väga halb uudis, kuna nii tekiks kalifi esitusel sultanile võistleja vennanäol trooni pärast. Seda ei tohtinud lubada ning tuli asuda paavstiga venna saatus üle kauplema. Kauplema mitte elu, vaid mõrva üle. Kui seni oli sultan maksnud paavstile 40 000 tukatit igal aastal, et venda Roomas kinni peetaks, siis nüüd arvas idamaine valitseja, et oleks hea, kui paavs saadaks Sisima Muhamedi seaduste põhjal surma. Selleks olnud tal kahju 300 000 tukatist ning mõnest linnast ning Jeesus Kristuse tuunikast, ehk siis kristlastele kindlasti väga armsast reliikviast. Tuunika tuunikaks, kristlased olid ju ilma selletegi läbi ajanud, ent raha oli tõesti paavstile vaja ning miks siis mitte kaubelda. Samas oli paavstile teada, et uus Prantsuse kuningas pidas plaani Sisima panna istuma ottomanide impeeriumi troonile. Seega tuli kiirustada, kuna Prantsuse Karl hakkas juba oma sõjavägedega liikuma Itaalia poole. Paavst keelas tal Kristuse nimel edasi liikumise, ent kuningal oli oma plaan ning ta ei pööranud Aleksandri keelule tähelepanu. Kuna sõjavägede jõud oli kuninga pool, siis tuli paavstil asuda läbirääkimistesse. Ka kuningas ei saanud päris oma päi toimetada, kuna ta vajas oma vallutatud alade valitsemiseks paavsti nõusolekut. Vastasel korral ei oleks vallutused olnud seaduslikud. Selline oli kord ning seda ignoreerida ei saanud. Nii siis tuli tingida. Karl oli visa kaupleja ja sai palju seda, mida tahtis. Sealulgas ka ottomanide printsi Sisima. Parhaku ta ei tunnud Aleksandri küllal põhjalikult. Kuigi paavst vandus ristilöödu kuu juures, et täidab kõik endale võetud kohustused, oli ta juba asunud asju korraldama oma huvidest lähtuvalt. Karli sõjakäik ei toonud oodatud edu. Tema vastu moodustus liit, mis ähvardas prantslasi selja tagant. Prantslastel tuli nüüd Itaalias kiiresti lahkuda. Vallutatud aladel taastus kohe endine võim. Ka Sisimaga ei tulnud midagi välja. Paavsti agentidel õnnestus noor türklane mürgitada. Ent paavstil oli kavas suur mäng. Nüüd kutsus ta peale prantslaste lahkumist ja oma võimu taastanud Itaalia vürstid enda juurde Rooma ja süüdistas neid kuningas Karlile antud vande murdmises ning asus neid mõrvama. Sellest tapatalgust ei elama ainult üks vürst, Orsini. Hukatute ja tapatute vara läks seaduse alusel paavstile. Valitsetas tühjaks jäänud piirkondadega asus tegelema paavsti poeg Cesare. Teise poja huvides korraldas paavst Kastiilia ja Portugali kuninga sõjavägede kaasabil Naapoli valutuse. Selle piirkonna kuningaks sai nüüd ta vanem poeg Francisco koos 300 000 kuld ekküüga. Francisco edu tegi noorema poja venna Cesare kadedaks. Seda oli ta väljendanud nii sõnades kui tegudes. Suhted vendade vahel halvenesid. Tüli lahenes selliselt, et kalamehed leidsid Tiiberist Francesco surnukeha. Laiba uurimisel selgus, et juba enne jõkke sattumist oli mees tapetud. Cesare pidas see peale vajalikuks mõneks ajaks paavsti silmal kaduda. Roomas oldi kindlad, et Francesco tappise taga oli ta vend Cesare. Küllap oli selles veendunud ka paavstise. Mõnda aega redutunud, tulid Cesare Rooma tagasi ja ta teadis, et isa lepib paratamatusega ning igat asja. Sealhulgas ka venna tapmist annab ju siluda. Nii ka läks. Cesare sai pärandiks tapetud venna varad ja õigused, nii et suurte kasudega tehtud tehing. Selle tähistamiseks korraldas ta koos isaga neljapäevase jahi. Selles osas 500 meest ratsa ja 600 jalameest. Osalema oli kutsutud ka arvukalt kurtisaane, lihtsalt lõbunaisi, näitlejad, lauljad, narre, kes kõik pidid jahipäevad meeldivaks vahelduseks muutma. Muidugi olid saadaval parimad joogid ning kuulsamad kokad näitasid oma oskusi. Nii toimus siis leppimine poja ja isa vahel. Piiskop Burhard, kes ka selles ettevõtmises osales, kirjeldas seda kui meeletud orgiat, mis jätkus veel ka Roomas. Seal lisandusid eliidi lõbudele veel ka mõrvad ning piinamised. Rooma oli muutunud suureks lõbumajaks, kus paavstile lähedal seisvaid isikud ei piiranud ennast mitte millegagi. Kõik oli lubatud ja kõik oli sallitud. Ent paavstil tuli ka muud tegemist teha. Ameerika oli avastatud ning muinasjutulised rikkused hakkasid üle ookeani Euroopasse voolama. Ameerika kuldajas tülli Hispaania ja Portugali kuningad. Oli vaja vahemest. Selleks sobis kästi paavst, muidugi korraliku tasu eest. Ja mitte ainult ainelise väärtuse eest, vaid ka missionitöö võimaldamise eest uutes piirkondades. Kõik see kokku lepitud ning mungad siirdusid üle ookeani kristlust indiaanlastele viima ja kulda Rooma saatma. Paavsti lemmiklaks, Lucrezia, tuli ka kasudega mehele panna. Tuli leida piisavalt rikas ja mõjukas peig. Ja selline mees leiduski, kes oli nõus või isegi võibolla tahtis väga kergemeelsete elukommetega Lucreziat endale naiseks kosida. See, et Lucrezia oli juba kihlatud ühe teise aadlikuga, ei tekitanud probleemi, kuna paavst tühistas selle kihtluse. Pulmapidu tuli vägev. Kroonikad on kirjeldanud seda kui üsna kõlblusetud tralli, kus peaos oli kanda lõbunaistel ja näitlejatel, kes siivutud etteastetega pulmaliste meelt lahutasid. Hommiku eel juhatas paavst isiklikult noorpaari nende magamisruumi ning valvas ise pulmaöö kõikide sündmuste üle. Oli nagu matroon, kes noorukest neidu pidi aitama pulmaööl oma kohuseid täita. No eks see taas üks suur komöödi oli, milles paavst meeleldi osales, teades, et tema tütre neitsilikkuses polnud ammu enam jälgegi, arvestades neid orgieid, millest ta oli oma isa õhutusel juba pikki aastaid kaasa löönud. Nii või teisiti pulmatseid peetud ja Lucreziast oli saanud abielunaine. Abielunaise kohused aga Lucreziat ei paelunud. Mesinad on peetud, saatis ta oma kaasa tagasi tolle kodukanti, jäädes isa juurde Vatikani. Siin oli ta sekretäri eest ning veetis ka väga palju aega isa ruumides. Isa ja tütre vahel valitsenud lähedaseid suhteid ei pidanud krooniks sündsaks kirjeldada. Kõik Roomast teadsid niigi. Lucrezial meeldis viibida kardinalide nõukogu istungitel, kus ta kandis läbipaistvad riideid ning tegi sageli kahemõttelisi või väljakutsuvaid märkusi esinejate sõnavõttude üle suhtes. Ka oli tema käitumine neil koos viibimistel kõlvatu, mille kohta piiskop Burhard oli oma meenutustes märkinud, et see oli lausa häbistav ja õudne. Tema päevikus on kirjeldud juhtumid, kus paav selleks, et lõbustada Lucreziat, lasi lossis ise õuele tuua mitu indlevat mära ja noori täkke. Loomakari hakkas muidugi märatsema, täkkud ammustasid ja lõid teenides kappidega, kargasid märasid. Kõik seda olid isa ja tütar lossi aknast pealt vaadanud ning Lucrezia olevat nähtule rõõmsalt kaasa elanud, plaksutades ja naerdes. Kõik olevat kesnud tunni, siis olevat isa ja tütar läinud paavsti ruumidesse. Edasi Burkhardt enam ei kommenteerinud. Paavsti ahnus ning sõnapidamatus hakkas ärritama Euroopa kroonitud päid. Paljud õiguslikud küsimused tuli reguleerida paavsti kooskõlastuste või heakskiidu kaudu. Kui seda ei antud või veel hullem, kord anti ja seejärel jälle tagasi võeti, tekkisid tõsised probleemid. Paavst oli kaval ning süüdistas sellistel juhtudel oma kanseleitöötajad vassimistes, mille eest ta karistas süütud inimesi väga karmilt, piinamiste ja hukkamistega. Muidugi ei pannuta petetuid uskuma, et sellised asjad toimusid juhuslikult. Ikka ja alati oli selliste juhtumite taga suured altkäemaksud, poliitilised kokkulepped või intriigid. Euroopa valitsejad püüdsid paavsti korrale kutsuda, ent sellised pöördumised ja isegi ähvardused ei annud mingit tulemust. Paavst andis vastu, nimetades kuningaid miljonite inimeste tapjateks. Sõna sõda muutus üsna labaseks. Neil aastal elanud kuulus kiriku reformeerimise ideede levitaja ning rahvuhulgas populaarne vaimulik Savonarola oli öelnud, mida peaksid rahvad arvama oma türannidest, kui Aleksander peab kuningat rohkem vastikuks kui see ennast. Nüüd oli paavstil San Marco kloostri prioorist kõrini ning ta pani ta vande alla. See tähendab, ta lõikas vastuhakkaja kui kuivanud oksa kiriku tüveküljest ära. Fransiskaanlased olid agarad paavsti pullat rahvale tutvustama. Vande alla pandud prior ei lasnud ennast paavsti otsustest heidutada ning teatas järgmisel pühapäeval kiriku kantslist, et ta ei lase ennast paavsti needmisest eksitada. Paavst vastas sellele avalikule vastuakkole temale omaselt. Munk peab surema, olgu ta kas või Ristia Johannes ise. Savonarola kirjutas, Rooma, sa oled surmani haige, sa oled Jumala maha jätnud. Sellist munka ootas tulesurm ning 23. mail 1498. aastal pandigi see toime. Põletatud uhk puistati Arno jõkke. Ent Savonarola poolt oli heidetud esimene tõsine väljakutse paavstusele. Savonarolast lugedes tundub, et tegemist oli väga elava ettekujutusvõimega inimesest. Ta nägi pidevalt maailma lõppu kirjeldavaid nägemusi, vestlesi inglite ja Jumala endaga. Tal käisid peal halutsatsioonihood, kui sa ei teatid taevast. Ühel sellise hooajal nägi ta mõõka, mille tera oli allapoole suunatud ning millel oli kirjutud Gladius Domini Super Terram, ehk siis Jumala mõõk maal. Selle mõõgaga kaasnas taeva pimenemine, sädemed, nooled, maali muutunud nälja ja katku ohvriks. Ta väitis, et on käinud paradiisis, vestelnud mitme pühakuga ja Jumala emaga. Siiski kulus veel pikka aega enne, kui paavsti diktaadi ja kiriku priiskamise vastu hakati tõsiselt võitlema. Alati on eeskäijad, kes näitavad teed isegi siis, kui neist algul lugu ei peeta. Kivikesed olid veerema pandud. Savonarola oli jõudnud oma eluajal kuulsamate filosoofide nimestusse. Ta selgitas vabariikliku riigijuhtimise vajadust, oli suurepärane kõnemes, kes suutis ka rahvamasse kaasa arata. Kuulajad hakkasid teda isegi profetiks pidama. Vaat selline mees oli siis paavstile julgend vaenukinda heita. Samal päeval, kui hukati Savonarola, pidas paavst oma armukese sünnitatud lapsukese pidu, et asi oleks huvitavam lasida Madonnat kujutava pildi katta oma armukesest tehtud maaliga ning kõik peolised austasid siis selle pildi eest paavsti armukest kui pühak. Kuna Lukraatsia abielu oli oma ülesande täitnud, siis lahustas paavst oma tütre tema abikaasast ning andis uue loa abiellumiseks siis teise kõrge aadlimehega. Abielu lahutamise ja uute abiellumiste lubamisega oli paavstil kogu aeg piisavalt sekeldamist. Ikka tahtsid edukad valitsejad oma vanadest naistest lahti saada ja uutega kooselu alustada. See sai võimalikuks ainult paavsti loal. Sellel loal oli ka rahaline hind, mis tõttu ei olnud paavstil selle tegevuse vastu tegelikult mitte midagi. Sellal, kui paavst naiste asju ajas, pidas ta poeg veriseid sõdu Itaalia väikevürstide vastu. Selles tegevuses muutus segavaks asjaoluks järsku Lukraatsia mees, kes oli ühe suurema vürstiriigi valitseja ning ei tahtnud oma naise venna ambitsioonidest midagi teada. ei jäänud paavstil muud midagi üle kui tütremees lasta ära tappa. Roomas ühe pidustust ajal ründasid teda tundmatud ja pussitasid teda 5 korda. Ent mees ei läinudki looja karja. Paav saanud juhtunust teada saatis oma väime juurde kohe arstid, kes siis vigastatu ravimise asemel toopis ära kägistasid. Nii oli probleemiks tõusnud mees mängust välja saadud. Paavsti intrigeerimine, salamõrvad, sõjane tegevus, kõik oli pidevalt toimimas, et tagada endale ja oma lastele puutumatu võimu täius. Lukraatsel leiti nüüd siis juba 3. mees, varakas ja tugev valitseja keegi Alfonso de Este. Pulma kõik oli võimas, täis sündsusetuid esinemisi ning prassimist. Borgia kohta kirjutatu kannab endas mingit kummalist seksuaalset pitserit. Tundub, et selle sõukonnas viibivad inimest üheks enam levinumaks meelelahutuseks olidki orgiad, kus kõigi mõeldavate perverssustega. Krooniks kõigil oli paavsti poolt välja antud akt, mis kinnitas sodoomia, ehk siis pederastia, kui jumaliku õiguse oma enese pojaga. Me ei tea, kas Aleksander oli vaimuhaige või oli temast tõesti peidus kurat, igades see, mida ta tegi, mahu enam terve mõistuse raamidesse. Edaspidi hakkas ta kava kindlalt tapma ülikuid, et omasta nende vara ja maid. Tapmismeetod olid hästi läbi mõeldud ning neid viidi läbi pideva protsessina. Roomas ei saanud enam keegi kindel olla oma puutumatuses. Peagi jõudis tapmislaine tema enda lähimate kaaslaste kardinalide kätte. Neid tahtis ta hukata ühe peokäigus, kuhu nad kõik oli kutsutud. Ent ükski kardinal ei saabunud, ju nad aimasid ette, mis neid ootab. Siis laskis paavst korraldada peo ühe kardinali lossis. Aga plaan oli ikka sama. Kardinalid tulidki kohale. Ent nüüd sekkus asjade käiku suur juhus. Veini valaja oli mürgiga segatud pudelid teiste hulka pannud ning need läksid tal kiirustades segamini. Nii juhtuski, et ta valas mürgist veini nii paavstile kui paavsti pojale. Juusis sekkus saatuse sõrm. See, mis oli mõeldud kardinaalidele, tabas nüüd paavsti ennast. Surm niitis ta jalust, poeg noorema mehena pidas vastu ning oli pikalt haige. Paavsti matus kujunus kohutavaks katsumuseks kõigile leinajatele. Kuumas augustiku päevas hakkas mürgitatu keha õudsalt haisema. Jumala teenistus toimus kiirustades ning tema mulda sängitamisele ei tulnud enam ühtegi mõjukat haukandjat. Surnukehaga toimetasid ainult hauakaevajad. Poegse saare teenis peale paranemist veel mõned aastad Navarra kuningat. Ta tapeti 1513. aastal. Lukraatse elas kõrge vanaduseni, ent ta ei naasnud enam kunagi Rooma. Oma elupäevade lõpuni pidas tarmukesi, ent 3. abikaasa vaatas sellele läbi sõrmede. Sellised kombed olid siis kõrgematel usuisadel. Paavst Julius II 1503-1513 oli aga nii suur joodik, et tema aegne keiser Maximilian, kes oli ise kirglik jahimes, ütles kord naljatades. Maailma valitsemisega oleks lugu halb, kui Jumal mitte omalt poolt kõige paremat ei teeks, sest ilmalik valitsus ajab kaljukitsi taga ja vaimulikuks valitsejaks istub joobnud papp. Järnepaast Leo 10. 1513-1521 olevat korduvalt väitnud kõigi kuuldes. Muinasjud Kristusest on meile õige palju sisse toonud, jutkes loomulikult rahast. No nii palju siis paavstidest. Paavstide ja paavstuse kohta on selgelt nägija teinud mitmeid ennustusi. Ennustaja Jean Dixon, ta oli tuntud USA's, alates siis möödunud sajandi 20. sajandi 60. aastatest. Paljud tema ennustused olid 100% täitunud, ent on ka absoluutselt möödalaske. Ilmselt selles inimeses olid mingid võimed, iseasi, kuidas ta neid kasutas. Temalt on pärit ka üks ennustus katoliku kiriku võimaliku arengukäigu jaoks. Nii nägi ta ühes oma nägemuses paavsti tooli, mis oli tühi. Samas nägi ta ka ühte paavsti, kelle näol tilkus verdõlgadele. Ta tõlgendas seda nii, et millalgi 20. sajandi lõpul tekitatakse ühele paavstile kehavigastusi. Samas nägemuses oli ka neitsi Maaria ja tema pea kohal olev kiri Fatima. Selle Fatimaga on selline lugu, et see on üks asula või koht Portugalis, kus olevat toimunud imeline kohtumine Neitsi Maarja ja kolme lapse vahel. Selles kohtumises olevat Neitsi Maarja rääkinud lastele eelseisvatest juhtumustest. Vaat jutu põhirõhk olevat tegelikult olnud Venema saatusel. Ja see jumalaema kohtumine lastega olevat toimunud 13. mail 1917. aastal. Hiljem olevat seal toimunud veel selliseid kohtumisi, kus olevat ka imesi sündinud. No näiteks päike olevat teinud taeval kolm tiiru, siis langes järsku alla ja tõusis see järjelma tavalisele kohale. Päikese akrobaatikat muidugi kuskil mujal maailmas ei registreeritud ja ka Fatimasse kokku tulnud rahvamassis ei märganud mitte kõik inimesed seda juhtumit. Aga oli ka neid, isegi tuhandeid, kes sellist taevanähtust olevat näinud. No oli see siis massihüsteeria või massihallutatsioon, kes seda enam oskab tagantjärgi kindlaks teha. Aastaid hiljem läks üks jumala emaga kohtunud lastest nunnaks, karmeliitide nunna koos kloostrisse, aga teised kaks lasse surid peagi. Ühe kirikliku juurdluse ajal tunnistuse andes kinnitas Lucia, ehk siis see laps, kes siis hiljem nunnaks läks, et viimasel kohtumisel Fatimas ilmutas talle Kristus, kes tegi ühe erilise ettekuulutuse. Aga seda ei tohtivad siiski enne 1960. aastat avaldada. See ülestunnistus fikseeriti ja suleti pitseeritud ümbriku, mis anti edasi Rooma paavstile. Aeg läks, ent Vatikan ei kiirustanud selle ülestunnistuse avaldamisega. Fatima ettekuulutus avaldati alles 2000. aastal. Ja selles on antud kohutav pilt kiriku hävingust. Püha isa läheb läbi varemetes ja suitseva linna, kus on hulga tapetuid. Jõudnud mäe tippu, kuhu on püstitud suur rist, laskub ta selle ette põlvili. Seal tapavad ta sõdurid, kes tulistavad teda kuulide ja mingisuguste nooltega. Peale seda tapetakse üksjärele kõik piiskopid, preestrid, usklikki nii mehi kui naisi. Tapetakse kõiki sõltumata kellegi seisusest või positsioonist. Risti all sisavad kaks inglit kristallanumatega, kes koguvad sinna märtrite vere, et sellega piserdada hingi, kes on teel Jumala poole. Vaat imelik, et see tuleviku nägemus, mida siis see Lucia siis nägi, see haakub ka ühe teise ennustusega. Ja see ennustus on nüüd palju vanem. Jutt on kellegist pühast Malachiusest, kui ma nüüd õieti selle nime suutsin välja öelda, Iiri piiskopist pühamehest, kes tegi 1139. aastal palverännaku Rooma. Kui ta ühelt künkalt oli vaadanud tema ees laiuvat püha linna, olevat talle tulnud nägemus tuleviku suhtes, mis kirikut ees ootab. Ja siis iseloomustas ta mõne sõnaga kõiki paavste kuni selle ameti koha viimase paavsteni. Kõik paavstid olid saanud väikese kirjelduse, mis ajaloolaste hämmastuseks tõesti haakusid nende pühade isade reaalsete elulugudega. Ma ei hakka siin aega tämarusse kadunud paavste püha iirlase nägemuste alusel iseloomustama. Ent märgin ära, et paavsti toolil istub praegu eelviimane paavst. Praegune paavst pidi olema nagu õlipuoks, kelle suurimaks saavutuseks saavad araablaste ja iisraellaste lepitamine, ehk siis ta pidi olema rahupaavst. Viimane paavst toolil saab olema Petrus Romanus, ehk siis Rooma Petrus. Ja tema ajal tulevad katsumused. Täielikult purustatakse 70 linn, ehk siis Rooma linn. Selle hävingu taustal hakkab kohtunik, suure tähega kohtunik, inimest üle kohut mõistma. Ka suur ennustaja Nostradamus arvas hiljem, et katoliku kiriku lõpp tuleb kuskil 2000. aasta paiku. Seda tähtpäeva ilmutas isega keskaegne kirik. Nii et me seisame kiriku ajaloo ees seisvate suurte ja kohutavate sündmuste künnisel. No, kes usub, kes mitte.
Aitäh, Raiksaart.